Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta. 7.6.2012 ilmestyneessä Nature-lehdessä 22 tutkijaa, joista sinä olit yksi, julkaisitte katsauksen, jossa uusimman tiedon ja teorian valossa arvioitte todennäköisyyttä sille, että maapallon biosfääri lähestyy olotilan muutosta. Katsauksessa todetaan, että globaalimuutoksen tärkeimmistä ajureista kaikki, ihmiskunnan kasvava koko ja resurssien käyttö, ympäristöjen muuttaminen, energian tuotanto ja kulutus sekä ilmastonmuutos ovat jo nyt vahvempia ja nopeampia kuin edellisen biosfäärin olotilan muutoksen aikana, kun siirryttiin viime jäätiköitymisvaiheesta nykyiseen interglasiaalivaiheeseen. 100 vuoden kuluessa nykyinen ilmasto tulee häviämään arviolta 10–48% maapallon pintaa ja korvautumaan jollakin, jota maapallon nykyiset lajit eivät ole olemassaolonsa aikana kohdanneet. Aika painavaa tekstiä, professori Fortelius. Mitä se voisi olla, jolla maapallon pinta tulee korvautumaan?
Jos ajatellaan, että todellakin tämmöinen globaali tilanmuutos toteutuisi, niin se niin kuin tavallaan se on ennustamaton sitten, että siihen ei sillä tavalla helposti voi tähän vastata. Voi olla, että sitä jollakin tavalla voisi yrittää haarukoida, varmasti voikin, mutta se on hyvin epävarmaa ja me ei sitä yritetty tässä. Me oikeastaan keskityttiin vaan tähän kysymykseen, että missä vaiheessa tämmöinen muutos tulee todennäköiseksi.
Ja se vaihe olisi?
No, me sanotaan siinä, että maailmanloppu tulee 2045. eli siis me yritetään siinä hahmottaa, että logiikka on tämä, että kun pienen mittakaavan systeemimuutoksia ekosysteemeissä esimerkiksi tulee joskus silloin, kun vaikka puolet on niin kuin häiritty, puolet puista on kaadettu, niin silloin voi käydä niin, että metsä häviää myöskin siitä toisesta puolesta, johon ei ole koskettu tämmöisen systeemivaikutuksen kautta. Ja myöskin mallinnuksesta saadaan samankaltaisia tuloksia, että me sanotaan siinä, että jossakin 50–90% välissä tulee tämmöinen systeemimuutos todennäköiseksi, kun pakote on sitä luokkaa. Ja siinä sitten suhteutettiin se ihmiskunnan siihen, että miten suuri osa mantereiden pinta-alasta, miten suuri osa maapallon kasvien primäärituotannosta ja näin poispäin otetaan ihmisen suoraan tai epäsuoraan käyttöön, että missä tulee se 50% vastaan. Ja se sitten suhteutettiin ihmiskunnan populaation kokoon ja sen perusteella laskettiin sitten, että muutaman vuosikymmenen kuluessa niin tullaan sille alueelle, ettei se tietysti sen tarkempi ole. Ja niin kuin me siinä tekstissäkin sanotaan, niin ei tiedetä, onko yleensä tämmöisiä globaaleja state shifteja ja varsinkaan missä semmoinen raja mahdollisesti kulkee, että se ehkä vaan voidaan jälkeenpäin sitten todeta, mutta että totta kai siinä ajatuksena on se, että olisi kiva, jos ei tarvitsisi jälkeenpäin todeta, että se raja nyt tuli ylitettyä.
Mutta siis on olemassa tällainen selkeä käsite kuin planetaariset rajat joka tapauksessa.
Se on olemassa, se on poliittinen käsite lähinnä ja vain osittain tieteellinen. Se on hyvä käsite minusta, se selkiyttää tätä keskustelua siitäkin huolimatta, että siellä toki on vielä paljon tieteellisiä kysymyksiä auki. Kyllä minusta se on fundamentaalisesti ihan terveen järjen mukainen käsitys, että vakiokokoisella planeetalla, jolla on vakiopinta-ala ja vakio auringonsäteily, joka tulee sisään, niin kyllä tässä systeemissä on myös tämmöiset rajat, mitä sillä voi tehdä, ainakin siinä mielessä, että Jos nämä rajat ylittyy, niin se systeemi sitten muuttaa olomuotoaan johonkin semmoiseen, josta meillä ei ole tietoa eikä varsinkaan kokemusta.
Ja ihmismäärä maapallolla kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Miten tähän tulisi suhtautua?
No, ei kai se oikeastaan kiihtyvällä tahdilla, mutta luulen, että demografit on aika lailla yksimielisiä siitä, että tässä mennään 9 miljardiin ja että se ainakin toivotaan ja ehkä niin on kohtuullisen hyvät perusteetkin ajatella, että siihen se sitten tasaantuu ja lähtee siitä ehkä sitten hitaasti laskemaan, mutta totta kai tämä on hyvin, hyvin epävarmaa ja loppujen lopuksi se kuitenkin koostuu näistä, kaikki nämä miljardit on yksilöitä, jotka on kuolevaisia ja ei se nyt olisi ensimmäinen kerta tämän lajin historiassa, kun aika suuria osia populaatiosta on tuhoutunut, että voi tulla, tuskin se paljon enemmän pystyy kasvamaan, mutta sen sijaan kyllä paljon vähemmän.
Onko se niin, että kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ihmisten aiheuttamista ympäristömuutoksista ja ongelmista muun muassa ilmakehässä, niin joko onnistumme ilmastonmuutoksen torjunnassa yhdessä tai tuhoudumme yhdessä?
Niin, no se yhdessä tuhoutuminen on ehkä, se on vaikea sanoa, no oikeastaan molemmat on vaikeita. Onnistuminen, mitä me tarkoitetaan onnistumisella, että täytyykö sen olla joku totaalinen onnistuminen, jonka jälkeen kaikki elää mahdollisimman hyvissä oloissa ikuisesti vai niin kuin, miten paljon, ja sama on tietysti se tuhossa, että mä olen aika pessimistinen sen suhteen, että nyt nopeasti päästäisiin niin kuin kauhean, globaalisti kauhean hyvään ratkaisuun, mutta en mä toisaalta usko, että ihmiskunta kokonaan tuhoutuisikaan. Mutta se on tosiasia, että me ollaan eletty 10 000 vuotta hyvin stabiileissa ilmasto-oloissa, joista me ollaan nyt poistumassa. Ja se poistuminen tulee tapahtumaan ihan riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa tehdään, koska se on jo systeemissä sisällä.
Ja mitä se meille aiheuttaa?
No varmaankin se aiheuttaa sitä, että kun nämä maatalouteen liittyvät tuotantosysteemit, metsätalouteen liittyvät tuotantosysteemit tulee siirtymään maantieteellisesti. Ja nyt aika näyttää olevan aika yksimielinen tiedeyhteisö sen suhteen, että monet näistä tämän hetken tärkeimmistä viljelyalueista tulee muuttumaan ainakin lyhyellä tähtäimellä kuivemmiksi ja tuotanto niille tulee vaikeutumaan. Mitä sitten pitemmällä tähtäimellä tapahtuu on vähän eri kysymys ja kyllä mä niin kuin muinaisuuden tutkijana olen sitä mieltä, että kyllä tämä niin kuin hyvä muutos oikeastaan on, jos se vaan ei tulisi nyt niin nopeasti ja jos ei ihmisen koko sivilisaatio olisi rakentunut tämmöiseen hyvin hiiliköyhään maailmaan. Et kyllä niin kuin muinaisuudessa on ollut systeemissä paljon enemmän hiiltä ja ilmakehässä hiiltä on ollut lämpimämpää, on ollut kosteampaa ja on ollut kaikin puolin tavallaan niin kuin parempi maailma, että tämä on hyvin, hyvin köyhä maailma, johon ihminen on asettunut. Mutta nämä asiat ei niin kuin käytännön tasolla kohtaa, että tämä nopea muutos nyt on ihmisen kannalta ongelma ihan siitä riippumatta, mitä sitten mahdollisesti tulee pitemmällä tähtäimellä.
No mitä tämä muutos näin niin kuin suomalaisille voisi tarkoittaa ilmaston lämpenemisen myötä?
No riippuu oleellisesti siitä, miten paljon ja miten nopeasti se lämpeneminen tapahtuu, mutta mä haluaisin ehkä vähän sivuta sitä kysymystä, kun ajatellaan, että mitä tämä nyt niin kuin nimenomaan meidän kannaltamme merkitsee, niin kyllä niin kuin nämä globaalit muutokset on semmoisia, että ne tulee vaikuttamaan meihin joka tapauksessa. Ja että hyvin paljon siitä, mitä Suomessa tapahtuu, riippuu siitä, mitä globaalisti pystytään tekemään tai mihin globaalisti ei pystytä. Että siinä mielessä meitähän ei ole kauhean paljon Suomessa ja meidän suora vaikutuksemme ympäristöön ei ole kauhean iso, eikä sen tarvitsisi olla niin iso kuin se tänä päivänä on. Ja nämä olisi oikeastaan aika helposti ratkaistavissa, mutta ei me. Ei ole mielekästä ajatella, että me hoidetaan niin kuin Suomen asiat nyt täällä ja sitten kaikki on hyvin ja tehkööt muut mitä huvittaa, koska valitettavasti tällä planeetalla on vain yksi ilmastosysteemi ja yksi ilmakehä ja kyllä se sitä kautta tänne suoraan vaikuttaa, mitä muualla tehdään.
Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius, Grönlannin jäämassa sulaa nopeasti. Vuosina 2001-2011 jäämassa pieneni vuosittain 6 kertaa niin nopeasti kuin edellisellä 10 vuoden jaksolla. Samanlaisia havaintoja tehtiin myös Antarktiksella, missä jää hupeni 5 kertaa nopeammin. Mitä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi golfiran kannalta tai muuten ilmaston kannalta, tällainen jäämassojen sulaminen?
Tämä golfvirta hyvin usein mainitaan ja siitä on ollut aika paljon keskustelua. Mä oon sitä sivusta vähän kyllä seurannut. Ja mun oma käsitykseni, tai mulla on muodostunut semmoinen käsitys, vaikka mä en tätä mallintamisen teknisiä yksityiskohtia oikein ymmärrä, että kun tätä on mallinnettu, niin on totta, että tietyissä olosuhteissa golfvirta todellakin vaimenee, mutta että vastaava energiamäärä siirtyy ilmakehässä. Tulee isompia myrskyjä ja ne siirtää sen energiamäärän ja suuremmankin energiamäärän kuin se golfvirta. Et se, se ei ole niin yksioikoista, että golfvirta pysähtyy ja sen jälkeen täällä onkin yhtäkkiä kylmä, vaan se energian siirtyminen, sen vaan niin kuin se tapa, jolla se siirtyy. Muuttuu. Mutta tämä on tosiaan, niin kuin, tästä mä en kauhean syvällä rinta-äänellä tahdo tätä sanoa.
Millaisia ovat ne merenpinnan nousun vaikutukset makean veden saatavuuden kannalta esimerkiksi?
Joo, sekin on vähän kinkkinen kysymys, koska se hyvin paljon nyt riippuu siitä, miten sadanta tulee reagoimaan. Että esimerkiksi nämä isot joet, jotka virtaa Tiibetistä eri suuntiin ja ruokkii se nyt kolmasosaa ihmiskunnan viljelmistä tai kastelee niitä, niin nehän on hyvin pahasti nyt tällä hetkellä kuivumassa, mutta toisaalta mallinnus, sikäli kun olen ymmärtänyt, niin kyllä antaa uskoa, että sadanta sillä alueella tulisi lisääntymään, jolloin vesimäärätkin siinä sitten lisääntyy. Et voi olla, että on niin kuin syytä tietynlaiseen optimismiinkin, että se ei ole niin yksioikoista. Et missään tapauksessa ei ole niin, että kaikkialla maapallolla tämän ilmastonmuutoksen takia tulee kuivempaa. On alueita, joilla aivan selvästi tulee myös kosteampaa. Ja se nettotrendi on ainakin pitemmällä tähtäimellä melko varmasti se, että tulee kosteampaa.
Miten uusi teknologia muuttaa maailmaa ja sen kykyyn selviytyä tulevaisuuden haasteista? Osaatko tätä arvioida?
Totta kai uusi teknologia antaa enemmän mahdollisuuksia. Et se on kyllä niin kuin se, että millä tavalla pystytään näitä mahdollisuuksia hyödyntämään, se on ehkä lähinnä kuitenkin sit poliittinen kysymys, eikä niin kuin suoraan siitä teknologiasta johtuva asia.
Voisiko ajatella, että nyt internetin ja verkostoitumisen myötä niin olisi helpompi myöskin reagoida tällaisiin suuriin uhkakuviin ja toimia yhdessä nopeammin ja paremmin?
Tätä minä henkilökohtaisesti toivon ja itse asiassa tämä oli eräänlainen ajatus myöskin siinä tutkijaryhmässä, jota tässä aluksi siteerasit, että tämmöinen niin kuin globaalit aivot ajattelu on yksi mahdollisuus, yksi tämmöinen niin kuin ehkä toiveajatus tässä.
NSAkin on sen todennut, kuinka helposti tämmöinen ympäri maapalloa ulottuva kontrolli on rakennettavissa. Sitä kenties voisi vaikka hyödyntää.
Joo, vaikka onko se oikeastaan vielä ihan kontrolli, että sehän nojaa näihin olemassa oleviin valtarakenteisiin, että se informaatio saadaan ja informaatiota voidaan levittää ja ihmiset sitä levittää jo nyt Twitterissä ja Facebookissa ja sosiaalisen median. Aivan valtava vaikutus siihen, miten ihmiset suhtautuu näihin asioihin globaalisti, että kyllä siinä niin kuin semmoinen enemmän on joku siemen. Tämä trendi kyllä minusta voi jatkua semmoiseen, että vaikka valtiot yrittää sitä estääkin, niin näyttää siltä, että ei se estäminen kauhean helppoa ole. Mutta kuitenkin ne valtarakenteetkin on olemassa ja mä en ole oikea ihminen arvioimaan, että miten paljon tämä sitten loppujen lopuksi vaikuttaa siihen, mitä oikeasti tapahtuu.
palataan vielä tähän mielenkiintoiseen ajatukseen näistä niin sanotusti globaaleista aivoista. Mitä tässä nyt konkreettisesti tarvitsisi tehdä, että tällä alueella päästäisiin eteenpäin?
No kai se perusvaatimus siinä on, että maksimoidaan ihmisten mahdollisuudet kytkeytyä yhteen ja saada luotettavaa tietoa helposti käyttöönsä ja niin kuin vapaata tiedon vaihtoa ja keskustelua. En mä nyt tästä puhu ollenkaan tutkijana.
Mutta periaatteessa välineet tähän olisivat kyllä jo olemassa.
Kyllä, mun ymmärtääkseni aivan helposti. Ja yksi semmoinen ajatus, joka usein tulee tämän kaltaisessa keskustelussa vastaan, on tämä, että voitaisiin niin kuin harpata yli. Esimerkiksi nyt mobiililaitteet on hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse rakentaa ensin kallista infrastruktuuria ja vetää lankoja hirvittäviä määriä kaikkialle, vaan voidaan hypätä sen vaiheen yli kokonaan ja mennä suoraan tämmöiseen kevyeseen, tehokkaaseen teknologiaan. Ja analogisesti varmaan paljon muutakin on, jossa nämä meidän hyvin tehottomat ja kalliit, meidän tehoton ja kallis tiemme tähän nykytilanteeseen, niin voidaan yksinkertaisesti ohittaa muissa yhdyskunnissa.
Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius, vielä tähän loppuun sellainen pohdinta. Tämä on ehkä hivenen hypoteettinen kysymys, mutta miksi olemassa olevan tiedon hyödyntäminen on ihmisille niin vaikea?
Siihen on varmaan hyvin monta syytä, mutta eiköhän se perimmäinen syy ole kuitenkin se, että siitä ei ole kaikille yhtä lailla hyötyä. Et kyllä se niin kun monille on hyötyä siitäkin, että tietoa ei sovelleta. Ja elämme järjestelmässä, jossa periaatteessa, jotta jotakin vähän niin kuin järeämpää tapahtuisi, niin melkein on niin, että jonkun on niin kuin uskottava, että hän rikastuu suunnattomasti, jos näin tapahtuu.
Nyt kun tämä uusi teknologia on tässä tullut ja mahdollistaa hyvin paljon monenlaisia asioita, niin hyvässä kuin pahassakin, niin onko se tapahtunut kuitenkin niin nopeasti, että me emme yksinkertaisesti ole riittävän kypsiä siihen muutokseen, minkä teknologia nyt mahdollistaa?
Minusta tämä on todennäköistä. Siis minun elinaikanani on ihmiskunnan koko kolminkertaistunut. Se on siis järkyttävä ajatus. Ja tämä teknologian rynnistys on tullut suurelta osin vielä lyhyemmässä ajassa. Että se, kyllä mä nyt suuresti hämmästyisin, jos osoittautuisi, että me ollaan niin kuin jo ymmärretty kaikki sen mahdollisuudet ja seuraukset, kun tuskin ollaan otettu edes käyttöön niitä. Että kyllä mä tuon olisin valmis näin niin kuin vähän amatöörimäisesti allekirjoittamaan.